U hápodu číslo 950 vás vítám já, Martin, ahoj, a dnes jsme tu ve třech.
Po týdnu vás vítám i já, Dominik.
A já po dvoutýdenní pauze jsem tu zase, David, ahoj.
No, chlapi, tak jak to šlo ten uplynulý týden, dva, co pak jste hráli?
No, já jsem žil zprávama o tom, že vlastně překvapivě vyšel Hades 2, který byl nějakou dobu v testovací fázi, a z ničeho nic prostě vývojáři řekli jeden den, no tak tady jsme vydali vám Hades 2, tak si hrajte. A dorazil do předběžného přístupu a je tam dostupných prvních pár map a já jsem si to ještě nepořídil, každopádně jsem si říkal, že by bylo fajn se připomenout ten první díl, který jsem úplně ještě nedohrál, ale nějaký čas jsem v něm strávil, a tak jsem se do něj vrátil a nějakým způsobem se prokousávám tím, abych dohrál ten první díl.
A vím, že jsem se tě ptal na to vlastně, jaký to je, že jsem to nehrál a našel jsem to vlastně na Steamu ve slevě, tak jsem přemýšlel, jestli to pořídím, ale pak mě kamarád říkal, že to je docela těžký, no tak zatím nevím.
No já jsem, že to předpokládám, doporučoval, protože mě to jako baví, ale jo, jako je, ta hra není úplně, není to jedna z těch jednodušších her, i mě dává docela zabrat, a to si troufám říct, že jsem docela fanoušek tady těch roguelike a roguelite her. Ale myslím si, že to stojí za to, protože to prostředí, to, jak ta hra vypadá, to, jak se hraje, a i ten příběh samotný je vlastně strašně zajímavý, takže možná byste směl Dave překonat.
Že bych. Si to.
Já co si pamatuju, tak to má nastavitelnou obtížnost, ne? Nebo při nejmenším...
Tak to nevím. To
tam byla nějaké to nastavení, že s každou smrtí se, a teď nevím, jak to bylo, že se ti zvedne o 5 nebo 10% jakoby celkově síla. Aha. Tak dlouho, dokud to prostě nevyroste jako na nějakou veličinu, kde už jsi v podstatě nezastavitelný.
No tak, že já jsem tak hardcore hráč, že to já nebudu.
Já jsem si ale jistý, že nějaký takovýhle nastavení tam bylo, když jsem to jako testoval svýho času na Xboxu.
Je to klidně možný. No tak Dave, tak to je příležitost pro tebe v tom případě. No a pak vlastně asi podobně jako všichni tři, tak jsem se vrhnul do čtvrtý sezóny Diablo 4, která se nese pod titul Loot Reborn. Na rozdíl od předchozích tří sezónách nemá žádný jako stylový název Season of Blood nebo nějaký takový fantasy název, ale prostě jenom čistě předělali jsme loot. A podle toho to vlastně i částečně vypadá. Ta sezóna je strašně očekávaná, vznikla kolem toho vlastně docela velký hype, protože oni prostě řekli, hele, jdeme to předělat, vyslyšeli jsme vás a nějakým způsobem předěláme celý ten loot. Já jsem se do toho ještě zas až tak úplně neponořil, každopádně si myslím, že to je fajn příležitost pro nový hráče, který se třeba, protože vlastně ono to bude za chvíli už rok, co Diablo 4 vyšla, je to strašný, že už to takhle strašně utíká. A ta hra na začátku měla samozřejmě velký úspěch, ale postupem času ty hráči samozřejmě trošku opadali, protože tam nějakým způsobem to nebylo zas tak úplně skvěle přijatý. A teďka vlastně nedávno ta hra dorazila do Game Passu, jestli to je, myslím, měsíc, možná dva. A právě Sarah Bond, což je prezidentka Xboxu, tak ona vlastně i sama tenkrát zmiňovala, když to dorazilo do toho Game Passu, že to je vlastně v tu chvíli, tak to byl primární platforma, že vlastně přes Xbox Game Pass hrálo nejvíc lidí Diablo 4, takže to přilákalo možná nějakým způsobem nový hráče, a myslím si, že ta nová sezóna je dobrý způsob, jak tady ty nový hráče možná do toho dostat víc.
Já jsem se setkal i s názorem v komentářích na YouTube a na Redditu, že Diablo konečně vyšlo z beta verze.
No jo, jakoby takovýhle silný prohlášení se okolo celého toho nesly, ale jak říkám, já jsem si včera založil postavu, řekl jsem si, že si zahraju konečně Necromancera, a dostal jsem se na nějaký level 20, takže jsem to ještě nestihnul úplně totálně prozkoumat. Každopádně je z toho cítit, že tentokrát se fakt víc jako vrhnuli na ten na ty mechaniky samotný, než že by tam přidávali nějaký příběhové věci. Se tam nějakým způsobem přibyla taková questová linie, nebo spíš takový plnění úkolů pro Iron Wolves, jestli se to nepletu, prostě takový žoldáci, který můžete čistit. Ale myslím si, že možná Martin nebo David v tom nechali víc času, no, takže to přenechám vám. Budete mít zase.
Já jsem koukal pohled, právě jako na Martinův level. Přiznej se, ty jsi nespal. Tam máš nějaký 85.
Ale to, jako nesmí se to stát na veřejnost, ale je to pravda, navzdory svému pokročilému věku a mnohaleté moudrosti a zkušenosti se kajícně přiznávám, že večer, kdy byla spuštěna nová sezóna v Diablu, jsem našel spát.
No. Já jsem si to myslel. No, já teda navážu na Dominika a začnu teda rovnou tím Diablem. Já jsem to hrál asi, jsem včera přišel z karet až tak o 9:30, takže jsem to hrál tak do půlnoci, 2,5 hodiny zhruba. A taky jsem začal Necromancera, protože předtím jsem koukal na nějaké stránky, že to bude meta, jo. Tak říkám si, hrál jsem minule Barbara, tak zkusím Necromancera teďka. Minion Necromancera, čili s poskokama, s kostlivcama. A já se teda přiznám, že jsem čekal, já už jsem tady dřív říkal, že mě to prostě přestalo bavit potom. Vlastně když to vyšlo, tak jsem udělal level 100 ještě před první sezónou. No a do těch první tří sezon já jsem jako vždycky vyzkoušel tak na hodinku a nebavilo mě to. A tady jako mě to baví víc, ale pořád se do toho nějak jako nedostal jsem se do toho. Čekal jsem, že mě to vtáhne a že budu grindit, ale je teda pravda, že přede mnou teďka budou nějaké pracovní věci, takže uvidíme, jak to budu stíhat, ale nejsou z toho asi odvařený tak, abych nešel spát. No.
Hele, a zkoušel, já mám pocit, že i když to hrál předtím, tak možná právě i teďka, není to tak, že ty to hraješ vždycky sám?
Tak jako, já nějaký kamarády mám, aby se
to. No ne, ale že zrovna to Diablo si pamatuju, jak jsme měli tehdy ten rozhovor, že jsi tam prostě sám hecoval ten Capstone Dungeon a podobně, že si nejsem jako jistý, jestli to třeba s tím nemůže souviset, jo? Že já, jako kdybych, ono je totiž něco jiného, je samozřejmě ta příběhová kampaň, co byla v té hře jako původně, že jo, v té základní hře, to si myslím, že možná pro některé lidi třeba v jednom může být i lepší zážitek, že se jako v klidu můžou prostě prokecat všechny NPCčka a pořádně si to jako vychutnat ten příběh. Ale teďka vlastně, když třeba tahle sezóna jako nic příběhového fakt jako nemá, to ten, ty Iron Wolves, nebo jak se jmenují, tak to se nedá vůbec považovat za příběh. To je, a člověk přijde a oni mu řeknou jednu větu a to je běž do Helltideu.
Grindit
reputaci do Helltideu prostě. A tak tam člověk jde a pak tam za nima přijde, že to teda nagrindil a oni dobrý a teď ještě jednou. A teď ještě jednou. To je prostě úplně strašný. A... No.
No tam je to spíš o tom, že já když fakt jako grandím a já grandím rád, tak já nechci na nikoho čekat. Jo. Já mám třeba kámoše, který to Diablo hraje, ale on pořád třídí něco ve steši a pořád jako počkej, už to bude. A třeba 15 minut na něho musím čekat, místo toho už bych mohl mít další level. V tomhle, co se týče grindu, tak jsem trošku sobecký a mám svoje tempo. Takže radši prostě hraju sám.
A tak to jsou právě takový ty nejlepší pařby, jako co já jsem mockrát zažil třeba i v té Destiny, že jo, a tak, kde nějakým postupným zkoušením s různýma lidma, s různýma skupinama a podobně, tak nakonec buď to jako najdeš někoho, s kým si vyloženě v tomhle jako sednete, anebo tím, že spolu nějakou chvíli hrajete, tak se prostě jako sehrajete a dostanete se do toho, že máte jako nacvičený prostě ten rituál, to tempo a že to jako potom právě šlape, jo.
To potvrzuju, já to právě hraju takhle, já to právě takhle hraju s tím kámošem.
No a neozval se,
no protože já tě znám a my jsme přesně ten typ lidí, který tebe štvou, že my tam prostě 20 minut sedíme v tom hlavním městě a vybíráme si, v jakém outfitu půjdeme prostě ven, takže...
Heresy.
Takže to bychom tě přesně štvali, takže proto jsem tě ani nepsal, ale vlastně to, co říká Martin, tak potvrzuju tím, že to hrajeme s tím kámošem, se kterým se navzájem jako herním stylem sedíme, tak to je jako mnohem zábavnější, protože pro mě samotného by ta hra taky nebyla asi moc zábavná, protože já tady ten typ her vlastně ani moc jako nehraju. Takže tím, že tam prostě mám někoho, s kým si můžete dělat srandu z něčeho, tak je to vlastně fajn. Nebo vlastně jenom čistě být v té akci, je to zábavnější.
Jasně, no. No já se divím, že tam nepřidali ještě jak u trojky prostě nějaký matchmaking. Nebo není to tam teďka, že? Nepřidali to.
Ne, tak tam se dělá takový to, že si stoupneš někde v tom Kivašadu na to náměstí a napíšeš prostě, že hledáš jako partu přes ten veřejný chat, který tam je takový. Jo, no, jako zrovna tuhle sezonu, teda kromě jiného, to se vidělo už z toho PTR dlouho dopředu, že teda úplně absurdním způsobem buffli toho Necromancera, kterýho vlastně celý ten, já nevím, co to je, 3/4 roku, co ta hra je venku, tak jim prostě všichni vyčítají, že vlastně pointa Necromancera a mimochodem teda trošku i druida, tak je, že to jsou prostě povolání, které mají prostě miniony, pety, sidekicky, prostě jako postavičky, které chodí s nima a pomáhají jim. V případě druida, tak jsou to hezky vlci a vrány a podobně. No, v případě Necromancera jsou to ty oživený mrtvoly těch padlých nepřátel, kostřičky. No a vždycky to bylo tak, že jako tady ty minion buildy, tak bývaly třeba, já nevím, v Diablo 2, že jo, tak je to úplně legendární. To byla jako hrozná zábava mít tu svou armádu, jenomže Diablo 4 od začátku trpělo tím, že ty minioni byly hrozně slabí, že jako byly zajímavě vymyšlený, jsou rozděleny jako do tří, že máte prostě několik jich seká na blízko, několik jich na dálku střílí magii, jeden je takový ten super silný golem, který to tam prostě tankuje, že se jako fakt uděláte takovou jako pestrou, flexibilní armádu prostě kostlivců, co jdou s váma, jenže nikdy jako nevydrželi dost a nikdy nedělali dostatečnou damage, aby to jako byl skutečně jako použitelný styl hraní pro nějaký pak jako pokročilejší, vyšší obtížnosti a tak, jo. A oni vlastně jako jak už to několikrát zkoušeli vyřešit v těch minulých sezónách a vždycky to nedopadlo, tak teď se teda fakt jako hecli Blizzardi a narvali tam těm minionům toho Necromancera úplně jako absurdní statistiky, díky kterým fakticky teďka se Necromancer hraje tak, že ten hráč jako stojí někde v rohu místnosti a ty kostry tam jako úplně strašlivým způsobem šikanují a popravují ty bossy, že jo, na druhé straně místnosti. To je prostě, to je šílený, jo. A teď ještě, jak právě se to vidělo dopředu, tak za to hrají úplně všichni. Mimochodem vy dva jste toho teda taky jako krásná ukázka. A hrají za to úplně všichni a prostě, když jako jde ta parta těch čtyř hráčů tou úzkou chodbou toho dungeonu a každý má asi 15 svých jako koster, takže se teďka jako valí tou chodbou najednou prostě nějakých 666 koster jako s váma. A teď do toho tam je samozřejmě těch nepřátel taky není málo. A teď to všechno ještě vybuchuje a hází to ty všeliky šílený prostě světelný a speciální efekty. No tak to je jako dobrý guláš. Tam jako vyznat se, jako kdo teď, jako kde stojí a kdo umírá a proč, jasně. Často, že jo, nepřátelé, když umírají, tak ještě jako vybuchnou, aby vám udělali radost. Takže jako je to jako velká divočina, ty nekromanceři tuhle sezónu a už jsem i zažil jako world bosse, kde opravdu tam jako se rozestavili kolem dokola nekromanceři, kolem chudáka prostě Ašavy. Vypustili ty svoje kostlivce a Ašava udal takový jako a byl mrtvej. Prostě ho úplně uklovali. Ne? To je jako paradoxně tady ty hry a obzvlášť Diablo mě připadne, že tím fakt vyniká. To jsou prostě hry, ty jsou prostě nejlepší, když se takovýmhle krásným způsobem v uvozovkách rozbijou. Jako ve smyslu, že se ti tvůrci vykašlou na nějaký jako balancování a rovnováhu a opravdu jako jdou naproti tý power fantasy, že jo. A já tohle třeba hrozně dobře znám třeba z toho, jak se jmenuje, Warframe, jo. Ve Warframe to je taky jako, že když chcete, tak si uděláte prostě postavu, která funguje jak oživlý prostě tornádo, který se jako jenom prožene přes tu mapu a všechno prostě, to je nepopsatelné, to se musí vidět, jako no. No a tady jako s těma Necromancera má rozhodně konečně jako jim došla trpělivost tím, jak jim to furt hráči vyčítali. Opravdu je jako otočili, takže to je nepopsatelné, no. A je otázka, jako jak se na tuhle sezonu bude jako vzpomínat zpětně, protože já si myslím, že z hlediska principu je jakoby dost hrozný, že místo, aby jsme dostali v úzovkách normální sezónu, to znamená nějaký nový příběh, nějaký nový sezónní mechaniky, který kromě ty třetí sezóny zatím vlastně většinou byly zajímavý a tak dál. Tak jako místo toho vlastně celá ta sezóna, která už i tak byla teda měsíc opožděná, tak celá ta sezóna je vlastně jako jenom jako hromada oprav z mýho pohledu.
Ale máš tam ten systém temperingu a ještě ten endgame pit, ne? Tak přidali přece jenom trošku něco.
No, tak ten pit jo, ještě tam jako je brzo, protože my natáčíme vlastně ten den po tý, co ta sezona startovala, tak nikdo z nás pořádně ještě hluboko v pitu, nebo no, jestli jste to někdo nehráli na PTR-ku náhodou, tak nikdo z nás ještě hluboko v pitu nebyl, jo. Takže jako tam bude hrozně záležet pak na nějakým rovnováze prostě obtížnosti, pestrosti toho obsahu a tak dále. Jako jestliže je pravda to, co se říká, že pit je víceméně Greater Rift z Diabla 3, tak Greater Rift já jsem miloval, že jo, to je jako principálně to, že nemusíte řešit vůbec žádný loot, že prostě masakrujete obrovskou hordu nepřátel a loot dostanete potom až na konci, nemusíte ho jako sbírat po cestě, takže se můžete plně soustředit na tu jako brutální akci. To bylo jako super. Jako nemohla by být takhle celá hra, to by zase bylo jako příliš jednotvárný a nudný, ale když to tam je jako jedna z možných aktivit, tak je to super. No ale tu endgame zatím si jako netroufnu posoudit, ale na mě to fakt dá dojem i tím, jak je právě ta sezona pojmenovaná, jo. Že to vlastně jako není jako v vozovkách fakt jako normální sezona s nějakou prostě jako zápletkou, obsahem a tak dál, a že to je fakt jako sezóna prostě oprav a vylepšení, který ta hra zoufale potřebovala a konečně si teda řekli dobrý, tak teď prostě místo, aby jsme dělali teda nějakou klasickou sezónu, tak jako uděláme ty opravy, po kterých ty hráči naříkají už od prostě ještě před první sezónou, že jo, už od vanily. Tak na jednu stranu mě to připadne jako dost hrozný, jo. Protože do nějaký míry to ukazuje, jako jak špatně na tom ta hra vlastně byla, že jo. Když jako museli tolik měsíců dělat, ještě to jako protáhli a pak jako celá sezóna je vlastně jako víceméně o tomhle. Na druhou stranu je fér jako si říct, že spousta těch změn je fakt k lepšímu. A že ty první dojmy aspoň zatím jako z toho jsou fakt dobrý ve smyslu, že už není tolik nesmyslného lootu, už není tolik nesmyslných modifikátorů. Tam je takový to oblíbený pořekadlo, že byly modifikátory typu tohle dělá lepší damage v úterky. Že prostě tam byly jako modifikátory, který nikdo nedokázal jako přesně pochopit z té formulace, co to je, nedokázal spočítat, co to teda dělá. A když to pak jako nějak spočítali, tak zjistili, že ten popis je vlastně úplně špatně, že jo. A tak dál. Takže jako je to teďka takový, jakože přehlednější, padá méně lootu, ale za to je užitečnější. Celý ten systém toho vlastně, jakým způsobem člověk jako roste, tak je prostě takový jako uhlazený a lepší. Zároveň teda musím říct, že na to, že vlastně jsem to hrál jakoby jednu noc, tak jsem level 80, jo. Což ze sta možných, jo. Takže takový to, čím trpěla třeba ta vanila, že člověk jako že ten grind dosáhnul maximální level, kdy se jako teprve má nějak jako otevřít pořádně ta endgame, tak z toho šíleného utrpení, který pro spoustu lidí, co hrají normálně prostě, tak trval jako klidně jako měsíc, dva. Tak si myslím, že to jako hodně zrychlili. A ono to souvisí s tím, že jedna z nejoblíbenějších aktivit, která v té hře od začátku byla, to jsou ty Helltidy, což jsou vlastně pro někoho, kdo to třeba nehrál, tak Helltide je, že na té otevřené světové mapě, kterou ta hra má, tak se v nějakých časových intervalech tak se jakoby vyrojí prostě spousta démonů v takový jako zamořený Helltide zóně. A ti hráči jsou vlastně motivovaní tam jako pobíhat, kosit ty démony, sbírat jako extra suroviny, které z toho padají. A tak jak Diablo, myslím, fungovalo vždycky, jestli se nepletu od té doby, co mělo multiplayer, tak když je jako víc hráčů pohromadě, tak se jim i navzájem násobí XPčka. Že jako...
A musí být v partě,
no, myslím. Myslím, že ty modifikátory jsou dva. Jeden je, když jsou hráči poblíž a nejsou v partě, a druhý vyšší, že to nějak 5-10%. A druhý vyšší je, když zároveň jako ještě jsou v partě. No, takže ty Helltidy vlastně oni ještě jako pro tuhle sezonu je ještě jako dál vylepšili takovým způsobem, že právě v nich ty zkušenosti fakt valí jako skvěle. Člověk furt přitom potkává další hráče, i kdyby právě hrál sám, že jako má takový nějaký zážitek z toho, že tam blbne s dalšími lidma. Opravdu to jako hezky šlape. Jakože ten první dojem z toho jako naskočí do toho, kdy fakt jako člověk leveluje příjemněji, rychleji, zábavnějšíma aktivitama, ten loot je přehlednější, líp se čte, líp se jako chápe prostě, co je dobrý, co si schovat, co ne. A hlavně teda jako jedna ta quality of life věc, která je úplně jako, že to obrátilo z mýho pohledu tu hru úplně jako vzhůru nohama, tak je, že dřív to bylo tak, že člověk si musel do prostě x stešů schovávat desítky nebo prostě stovky jako kusů zbraní a brnění, protože nikdy nevěděl, jestli z nich nebude potřebovat buď to ten základ, anebo vysát z nich nějaký ten, jak se tomu říká, ten prostě aspekt. No, a musel si prostě skladovat to vybavení a bylo to hrozný bordel a přehrabovat se tím prostě bylo strašný peklo. A oni teď vlastně udělali to, že člověk, když ty věci rovnou rozmontovává, tak pokud tam je aspekt, který ještě hráč neměl, tak se mu automaticky zapíše do nekonečného kodexu, který může pak už navždycky prostě tisknout na všechny další vybavení toho typu, který najde.
Ale přepisujou se u toho hodnoty, jako kdyby vždycky, když...
A to jsem chtěl říct, a to je úplně to nejlepší, že když pak najde jakoby tu samou věc, ale s lepšíma hodnotama, tak se mu to v tom kodexu přepíše tou vyšší hodnotou. Takže vlastně člověk nemá vůbec žádný jako důvod prostě syslit jako tam desítky, stovky jako kusů vybavení. Samozřejmě furt jsou jako teďka jsou jako jiný důvody, proč se některé věci schovávat, ale zdaleka to není v takové míře a takový fakt jako bordel a přetlak, jaký to prostě byl doposud.
Takže to není one time use teda?
Ne, je to, že to můžeš do nekonečna tisknout super, prostě a že se to vylepšuje pokaždý, když najdeš lepší to. A ještě navíc ono tam je, že jo, tam je nějaký jako maximální rol, který může cokoliv mít. A ten, když najdeš, tak si to ještě jako vybarví jako zlatě, že tak tenhle jakoby aspekt už máš na maximální hodnotě. A takový jako krásně přehledný, má to tam i filtry textový prostě. Je to jako... není to ještě, že jo, není to jako tak daleko, jako třeba, já nevím, Path of Exile, který je tady x let a má spoustu jako těch zrovna třeba jako filtrování lootu na, přímo jako na bojišti mnohem pokročilejší samozřejmě a tak dál. Ale je to, jako je tam citelný posun, určitě je tam citelný posun k lepšímu, což mám pocit, že už jsme říkali v minulosti u některých těch sezon, že je cítit, že jako to Diablo bylo jako zábavný, bylo hezký, spoustu lidí to bavilo, ale chyběla tomu endgame a některé systémy byly takový fakt jako nedotažený a je cítit, že jako pomalu, ale jistě se to zlepšuje. Takový ti lidi, co říkali, že prostě já to rád nebudu, já si počkám, až to za rok, za dva bude pořádně jako odladěný a upečovaný, tak v tomhle případě jako ano, v velkou pravděpodobností budou hrát lepší hru, než kdyby to hráli hned to při launchi, pokud.
A vy to... No, povídej ještě.
Pokud jim nevadí to čekání, no. Co se chtěl zeptat?
Já jsem se chtěl zeptat, vy to oba hrajete na ovladači, že?
Jo.
Já to hraju na PlayStation.
No, já mám totiž u toho Necromancera takový problém. Vy jste mě, nevím, jestli mě teda poradíte, když hrajete na ovladači, ale já to hraju na klávesnici a na myši. A jde o to, že já nehraju basic útok, jako kdyby základní. A když jsem si chtěl nabindovat, jako kdyby útok na, ten, na to levé kliknutí myši, jo, nebo odbindovat spíš, tak pak nemůžu chodit a když si to přepnu v nastavení, aby to nebylo sdílené, tak zase nemůžu myši interagovat s věcmi. Já nevím, jestli si nemáte s tím zkušenost, ale hrozně mi to rozčiluje. A nenašel jsem to nikde na Google, co s tím.
No já to hraju na tom ovladači, tam se mi takovýhle problémy úplně nedějou, takže to nevím. Jedině ti poradím, aby si připojil ovladač na počítač.
A jak je tam se zprávou inventář? Já jsem se přiznal, jsem to neskoušel teda na ovladači. No, když mám...
Hele, úplně v pohodě, no. Jako, že nepřipadá mi to, že by to bylo nějakým... Asi, jako je asi pravděpodobný, že to možná na PCčku může být nějakým způsobem o trošku pohodlnější, ale vlastně teď, když se takhle zeptal, tak mě ani jako jsem si... Nedošlo mi, že bych s tím měl nějaký problém s tou zprávou inventáře, takže myslím si, že to jako je tady v tom ohledu vyladěný za mě aspoň jako dost pohodě.
Zkusím, no. Teda.
Jo, oni tam mají takový ty jako rychlý funkce, jako že zmáčkneš páčku a ono se ti to vysortuje a tak dál, že jako jo, s tím ovladačem ten management toho inventáře mě taky připadne v pohodě. Hlavně jako u Diabla, tu už jsme taky, myslím, tu debatu tady měli, že mě fakt jako rozumím přednostem i záporům v obou stylu ovládání. Ale z hlediska nějakého zážitku, jako z toho prostě pohybu v tom světě a z toho boje, tak ten pocit, že jako řídím tu svou postavičku přímo jednou páčkou a mačkám to, jako by ty akční tlačítka, prostě, nebo jako mám z toho mnohem víc jako nějaký fyzický dojem, že fakt něco dělám, než když jako klikám jenom tou myší, jdi sem, sekej tam, prostě nevím. No. A to jsem jako svýho času, jako Diablo 1, jsem samozřejmě, všichni jsme nejdřív hráli Diablo 1 na počítačích, že jo, než došli na PlayStation. Yeah. Takže jako zažil jsem si taky tehdy, pamatuju, jsem to hrával s kamarádkou, že já jsem ovládal tu postavičku a ona ovládala náš inventář, takže vždycky tam mačkala ty klávesy, aby mě házela rychle ty lahvičky na tom nejspodnějším patře toho Diabla 1, kde mě zabíjeli tak rychle, že ona musela jako mačkat ještě rychleji to tlačítko, aby tam víte, co myslím, ne? Takový to rychle klikat ty lahvičky. Ježišmarja, to byly zážitky. Tě. No, a já bych ještě chtěl říct, že já jsem to teda za tu noc, jak postupně někteří lidi z nějakého důvodu odpadali v průběhu té noci, se kterýma jsem
třeba spánek hrál. Se tomu říká, nebo...
Nevím, prostě jako je launch nový sezony v Diablu, která byla měsíc odložená, prostě čtvrt roku jsme na to čekali a někteří lidi si nevezmou dovolenou, nevyspějí se přes den, neudělají si prostě jako tu slavnostní, jako to nepochopíš, jo, ale fakt jsem to jako zažil. A
hrozný lidi.
Mám se stydět teda, jo.
Ne, ale spíš, že bylo zajímavý jako ty rozdíly právě, jak jsi mluvil o tom, že ti musí ty lidi jako sednout a tak dále. Tak já vlastně všichni, s kým jsem to za tu noc stihl, jako jsem vystřídat nějaký tři skupiny a všichni, s kým jsem to hrál, tak to bylo jako super, ale po každý úplně jinak. Jo? Protože začali jsme takovým, myslím si, jako relativně pohodlným, příjemným prostě hraním právě s kamarádkou. Jsme se u toho jako povídali a bylo to takový jako náš vlastně nějaký už možná i docela rituál. No a to právě, že jo, hezky spořádaně jako odešla prostě spát. Tak jsem odchytil kolegu, že jsem ho viděl ve friendlistu, že už to tam taky drtí, že jo, tak jsme hráli nějakou dobu spolu a ten pak taky začal něco jako o tom, že vlastně je nějak pozdě, že teda půjde spát. Já jsem potom...
S Brblou hrál?
S Brblou, no. A potom jsem nad tím jako seděl v tu jednu. Říkal jsem, tak jako mohl bych to vypnout a jít taky spát, ale jako nechce se mě. Ale vzpomněl jsem si na Discord české komunity, jmenuje se to diablofans.cz. A mají docela velký Discord. Nevím, netuším, možná jich je víc, nevím, jestli je největší, nejmenší, nevím. Ale prostě já jsem přišel na tenhle, tak jsem se tam otevřel a tam tak jako popisovali právě v těch rumkách, že jo, jak se tam dávají dohromady ty party, jak tam někdo popisoval, že bez spěchu, bez stresu, bez šikany, prostě pohodová tady softcore farma, jako přidejte se. Tak jsem tam vlezl a ta místnost byla plná stresu a šikany. Trošku mě jako vyděsili chlapy, ale po té, co jsme se jako trochu otrkali, zjistil jsem, že často je teda nějaká jako sranda, že jo, a tak dál. Tak jsme se právě, že jsme se jako sehráli a pak jsme vlastně jako fakt do rozbřesku prostě jeli. A musím říct, že jako skvělí kluci, skvělá parta, skvělá zábava, jako pokecali jsme se a přesně jsme se dostali postupně do toho flowu, že jsme potom zapínali ty další dungeony a aktivity úplně jako okamžitě, že jsme jako vylezli, že jsme ani nevylezli z dungeonu a už někdo pouštěl ten další a takový to, že jako někdo zapomene odkliknout potvrzení, že teda jako ano a tak dál, to se prostě nedělo, ne? Prostě pak už to fakt jako šlapalo jak na drátkách spíš takový ten, to je, myslím si, něco, na co tady tyhle ty hry, jako je Hades nebo Diablo, tak jsou úplně skvělý, že tam jde opravdu docela dobře dosáhnout toho, čemu se říká flow state, takovýho toho stádia, kdy to opravdu úplně nádherně plyne a člověk je prostě se s tím veze, jako, a je
to optimalizovaný.
No, je to takový, je to jako fakt taková jako plynulá, příjemná jízda, kdy tě to hrozně baví, nemá to začátek, konec, žádný překážky, škobrtnutí, je to prostě to šlape. Ten náš oblíbený streamer, Diablo streamer Rax na Rax, že jo, tak ten vždycky říká, že jako lidi blastují. Prostě no a pak to jako rozjedeš a blastuješ a prostě a blastuješ celou noc prostě tu novou sezonu Diabla. Tak jsme blastovali a bylo to super, takže tím bych chtěl ještě jednou všem spoluhráčům poděkovat a doufám, že teda s váma se taky ještě uvidím v pekle, nebo kde se to odehrává.
Tak já to teda pohápodu ještě zapnu, no. Z pekelného prostředí Diabla 4 se nyní přesuneme do pekelného ostrova Lamang, nebo na pekelný ostrov Lamang ze hry nové české Greyzone Warfare. Tu jsme s Dominikem hráli vlastně v předběžném přístupu, který dorazil 30. dubna, jestli se nepletu, Dominiku?
Jo, potvrzu.
A jedná se o novou českou hardcore taktickou extrakční akci, která je v mnoha ohledech podobná například Escape from Tarkov. A stojí za ní brněnské studio Madfinger Games, čili studio z mého domovského města. To je plusový bod samozřejmě. A jedná se vlastně o opravdu náročnou taktickou akci. A ta je zasazená na právě zmíněný ostrov Lamang. Ta oblast je opravdu jako obrovská, rozsáhlá, to velký respekt, a inspiruje se Laosem, což je země v jihovýchodní Asii. A taková premisa v úvozovkách příběhu je daná tím, že se na tom ostrově vlastně sejdou nebo sletí tři soukromé vojenské společnosti. Lamang Recovery Initiative, Mitra Security Systems a Crimson Shield International. Veškeré obyvatelstvo vlastně civilní bylo evakuováno, myslím, že to bylo OSNkem, Organizací spojených národů, a ten ostrov byl uvrhnutý do karantény. Uprostřed je takzvaný Ground Zero, což je taková tajemná centrální zóna, do které jsme se fakt teda, Dominiku, nedostali, že?
Ne.
A jelikož je to teda v předběžném přístupu, tak samozřejmě to není úplně, ten obsah tam není jakože až tak obrovský, jo? Takže určitě bude přibývat strašná spousta věcí, nebo aspoň doufám, že to tak postupem času bude. A těším se, co vlastně na ostrově ještě odhalíme. A herní náplň samozřejmě, je to střílečka, že jo? Tak co jiného byste tam mohli dělat, než pořádně si zastřílit. A jde o to, že vy vlastně dostáváte takové, sice jsou to generické, ale hodně zábavné úkoly od NPCček ze základny. Vy si vlastně vyberete, ke které z těch tří soukromých společností se přidáte. A tady bych asi podotknul, že když chcete hrát s kamarády, tak musíte být oba v té stejné vlastně společnosti vojenské, jinak si nezahrajete. A NPCčka vlastně na vaší základně vám zadávají úkoly různé. Vy jejich plněním získáváte jednak jakože odměny v podobě peněz, výbavy a nějakých součástek například. A jednak také zvyšujete jejich vlastně reputaci u každého z těch obchodníků, z těch vendorů. A čím vyšší reputaci máte, tím vyšší level mají ti obchodníci a tím lepší věci nabízí a těžší vlastně mise vám zadávají. No a samozřejmě, co by to bylo za extrakční střílečku, kdyby se netočila okolo lootu. Tak vy jednak můžete si ten loot samozřejmě nakoupit u těch vendorů, a postupem času si ho i třeba ty zbraně i jako kdyby vylepšovat, upgradeovat. To mě právě hodně připomínalo ty systémy i inventář, ten zmíněný Escape from Tarkov, protože to ujíčko, to uživatelské rozhraní fakt jako vypadá prakticky stejně nebo hodně podobně. A není to vůbec jednoduchý tu zbraň si jako v uvozovkách vytunit, protože když jsem se o to snažil, tam třeba musíte jako kdyby si oddělat nějaké dvě součástky, abyste mohli namontovat tu, kterou chcete. A není tam plně tutoriál, že by vám vysvětlili, jak přesně tak učinit. Takže jsem si dost hledal tyto návody třeba na YouTube nebo na Redditu. A musím uznat teda, že párkrát mě pomohli i zcela náhodní hráči, kteří mě třeba hodili nějaké jakože fakt dobrou M4A1 pušku útočnou, že jo, už s kolimátorem ze vším, tak jako to bylo velmi příjemné překvapení, protože nevím, jak dlouho bych to skládal. No a můžete si opravdu jako vyhrát s tím, s tou svojí výbavou. No a důležitou věcí ještě, než se vydáte vlastně do boje nebo do průzkumu, tak si musíte zvolit jeden z herních módů. Ten první se nazývá Joint Operations a je to vlastně PvEčko, Player versus Environment, takže tam se nebudete střílet s hráči z jiné frakce, no, nebo nebude vás moc nikdo z hráčů zastřelit a tak dále. No a druhý je Warfare, a to je PvPvE, čili Player versus Player versus Environment, takže jak bojujete jako kdyby proti NPCčkám, tak i proti hráčům. A musím se přiznat, že s Dominikem jsme teda hráli drtivé většině času jenom to PvEčko, protože co už jsem jako viděl i bohužel na YouTube, tak prostě už v tom PvP jsou cheateři a to jako dost. A mě to prostě odradilo, jo, protože vy samozřejmě, když si nazbíráte tu výbavu už nějakou kvalitní, tak nechcete o ní přijít, protože když umřete, tak o ní přijdete, jo. Pokud nestihnete dojít k té své mrtvole a na to máte jenom jeden pokus. No, takže aby vás nějaký jako vysmátý toxický protihráč jen tak ze srandy a mohl by to být i spoluhráč v tom PvPčku, zastřelil a obral vás třeba, tak to mně není úplně pochuti. Ale
což promiň, jenom to je právě ta jako výhoda toho PvE, toho Joint Operations, že se vlastně, když tam nějakým způsobem teda se vám povede umřít, což se vám pravděpodobně může stát dost jednoduše, tak vás jako ty hráči nemůžou vyrutovat, jakože vlastně ani nepřátelský a ani ty vaši, takže vy pak následně se můžete po tom, co se prostě nějakým způsobem probudíte na tý hlavní základně, tak se můžete dopravit zpátky a ten svůj loot si vzít, pokud se vám to třeba nestane tak jako mně, že se vám ta hra bugne a vy si ten svůj loot nebudete moc vzít a můžete akorát koukat na tu svoji mrtvolu a brečet u toho.
Z pola propadlou pod textury, no.
Přesně tak.
To se stává. No, ale ono zase ze začátku jako není takový průšvih, když o tu výbavu přijdete, protože dá se sehnat nějaký základní prostě AKčko nebo tak úplně hodně snadno. Jo? Zabijete tam nějakého vesničana, který má jenom šátek na čele a káčko právě a je to v pohodě. Samozřejmě čím těžší mise, tím lepší výbava a je to poznat. Jo? Když si na tu zbraň nasadíte třeba ACOG kolimátor, nevím, si to vyslovuju správně, ale prostě přibližovátko takový, hejblátko. A tak je to fakt super, protože ten ostrov je... To je opravdu jako džungle. To je velmi inspirované tou jihovýchodní Asií. A ty nepřátelé kolikam nejsou vidět. Takže když máte ten scope, to zaměřování a přiblížení, tak je to fakt podstatně snazší. No. A ať už se rozhodnete pro jakýkoliv z těch dvou módů, tak můžete hrát v kooperaci až 4 hráčů. A já bych to určitě doporučoval. Já jsem teda hrál jak v duu tady s Dominikem, tak sám, tak i potom, jak jsem zmiňoval vlastně v preview, v dojmech, tak i s náhodnými anglickými hráči. A když jsem hrál sám, tak to teda byl jako pořádný Vietnam. Jo? To bylo dost, jako razantně to bylo těžší než v kooperaci, protože nikdo vám nekreje záda, nikdo vás nemůže ošetřit. Jo? Je to takové větší hardcore prostě. A...
Jo, to je totiž taky, myslím, podstatný jako zmínit, že prostě člověk se tam dost jednoduše může nějakým způsobem zranit, dostane nějaký třeba hit do ruky, a je pak potřeba se nějakým způsobem zavázat A není to, a jako není to takový to typu, jako třeba ve Far Cry, kdy prostě zmáčete F a najednou si začne omotávat ruku. Ta animace sice vypadá vlastně dost podobně a zatím, vzhledem k tomu, že to je jako v předběžném přístupu, tak to takhle vypadá ta animace, když si mážete cokoliv, ale je to prostě mnohem delší proces. Zabere vám to třeba, nevím, 20 sekund, navíc se to musíte najít prostě v tom inventáři a jako kliknout na použít, takže
což je vlastně fajn. Což je docela těžký.
Což přesně, když na vás prostě střílí a najednou zjistíte, že jste vybitý a musíte se nějakým způsobem ošetřit, tak jako je fajn, když tam víte, že vám prostě záda kryje David nebo já prostě.
Tak to nevím, jestli jako fajn.
No jako, když jsem si říkal vlastně pak, nevím, jestli to je vlastně ten dobrý ten.
Většinou utíkal do křoví.
Ne, ale prostě je fajn vědět, že tam nějakým způsobem máte hráče, který vás může podržet, protože myslím si, že i to je důležitý změnit, že ta hra je sice jako extrakční hardcore střílečka, ale jako není to vyloženě taková ta hardcore simulace, kterou byste si možná představili, není to prostě Arma. Je to prostě takový, jako myslím si, že to je takový simulační arkáda, takový skvělý mix mezi tím právě tou nějakou jako realističností a tím, že ta hra je zábavná, protože já pak jakmile přesně, když člověk hraje Armu, nebo já jsem zkoušel i tenkrát Escape from Tarkov, tak na mě osobně to bylo prostě zbytečně moc hardcore, já prostě nejsem žádný velký fanoušek zbraní a jakože ne, že bych nebyl fanoušek zbraní, ale že prostě nejsem do toho nějaký nerd. Takže mě to vlastně spíš otravovalo. A takže pokud jste možná hráči, kteří by se možná báli toho slova hardcore, tak si myslím, že se toho nebojte, že to takový vlastně fajnový mix. A je to těžký, ale i přes nějaký teda samozřejmě ty začáteční problémy, tak to je relativně dobře hratelný, si myslím, tady v tom ohledu.
No, to ti teda trošku vlezu do zelí, protože já jsem to pak hrál ještě, ty jsi si měl někam k rodičům na víkend a já jsem to ještě potom hrál a jakmile jdeš dál, tak už to jako fakt hardcore je.
Aha, ok, tak jo, tak v tom případě...
To, co jsme hráli my, tak to je takový tutoriálek, řekl bych.
Aha, oh shit. Dobře.
Ale asi bych souhlasil s tím, že já jsem taky hrál Tarkov a Tarkov byl, když jsem ho hrál, tak to mě to přišlo opravdu jako ještě víc hardcore, no. Ale rozhodně to není žádný...
No není to Call of Duty, no, prostě. No.
Mě to jako připomíná tak trošku, co se týče těch systémů jako boje, tak prastarou operaci Flashpoint. Mm-hmm. Jo? Ta byla podle mě, z mého jako pohledu méně hardcore jak třeba Arma, ale v té době, co jsem to hrál, mě bylo asi ani 10, tak to bylo těžký, že jo, to je jasný.
No jasně.
No, ale jako nemusíte, jak říká Dominik, nemusíte se toho bát, ale nepočítejte s tím, že tam budete lítat jak Rambo. Jako můžete, jo, ale ne. Dlouho nepřežijete.
Můžete, ale dostanete pravděpodobně jedničku nějakou a budete být po srandě.
No, a s tím se bojí třeba jako ten pocit ze střelby, jo, ten je, ono je to jednak jako superově ozvučený, ty zbraně. A i ten gunplay, jo, tak je fakt parádní, jo, ale problém jsem zaznamenal, že třeba některé zbraně nebo nějaké úpravy na nich, tak při střelbě do nepřátel, tak ty nepřátelé jako neregistrovali zásahy. A to je právě problém toho předběžného přístupu, že se tam toto děje. Někteří ti nepřátelé, i když to jsou ti obyčejní vesničani, tak vás vlastně zabijí na jedničku někde úplně z křoví a jindy na vás koukají v té pouz, jo, čili roztažené paže a nedělají nic. Takže tam samozřejmě je spousta práce ještě. Ale jako celek takhle ty přestřelky jsou prostě napínavé, záživné, velmi akční a když už ta umělá inteligence jako funguje dobře, tak vám dokáže zavařit, protože vás třeba flankují, obcházejí vás a někdy na vás jich naběhnou tři a to jako není moc šance.
Jo, já si pamatuju, jak jsme hráli právě, jak jsi zmiňoval ty Anglány, tak když jsme hráli společně takhle, tak tam byla jedna ta část, že jsme tam nějakým způsobem museli udělat jednu misi. Většinou ty misi vypadají jako přijď tam, vyzvedni nějaký deník nebo něco a vrať mi to, nebo vyzvedni nějaký zásoby a nějakým způsobem jsme museli vyzvednout nějaký lékařský zásoby a postupovali jsme tou vesnicí po takový hlavní ulici a přesně jsme tam tak jako šli a teďka jsme tam se postupně říkali pozor, tamhle je prostě napravo, nalevo, bohužel takový to na 11. hodině a takhle to ještě jsme neměli úplně vychytaný.
Tamhle.
No ale bylo to vlastně v ten moment, jsem si připadal strašně jako, že jsem fakt byl v tom hrozně ponořený, protože jsem se prostě fakt se tam postupoval, bylo to taky jako taktický, ne taky to tupý běhání. Jako já jsem zrovna, to bylo potom, co jsem umřel, že jsem přišel o všechen ten loot, takže jsem na sobě měl to oblečení těch vesničanů, takže jsem tam některé ty splinul anglické kolegy dost vylekal teda. Ale vlastně to, co jsem chtěl říct, že bylo to fakt strašně fajn v té vesnici bejt a postupovat a prostě i jak takhle společně hrajete ve čtyřech, jak si říkáte, byl jsem v tom strašně ponořený, to jako strašně skvělý zážitek tady v tom.
A hlavně musím zmínit, jak jsme hráli s těma náhodnýma hráčema, tak my jsme nenarazili ani na jednoho právě jako nepříjemného člověka, nebo všichni byli strašně ochotní, úplně v pohodě. A to mě velmi překvapilo. V tom PvPčku to bude určitě jiný, jo. Tam jsem to moc neskoušel, to PvP. A byla to fakt jako super zážitky z toho vznikly. Bylo to zábavné, jak říká Dominik, hodně imerzivní, vtahující. A celkově si myslím, že se shodneme, že jsme si těch, já nevím, já tam mám zhruba 20 hodin, ty budeš mít asi o něco míň.
No, já mám asi 16, no.
Tak jsme si to jako dost užívali. Ale je tady jedno velký ale. Jo. A ty se s ně, Dominiku, už, já jsem poslouchal minulý hápot, kterým jsem nebyl, a ty jsi ze mě zase dělal srandu kvůli frameratu. Klasika. No, ale já myslím, že se opět shodneme, že ty technické nároky, že to je průšvih docela. Jo, že jo. Vlastně autoři popisují, že doporučené požadavky, tak grafická karta RTX 3070 Ti. My máme tuto kartu s Dominikem oba, a nejede to dobře prostě, jo, já jsem hrál v rozlišení 1440p vlastně úplně na nejmenší detaily z DLSS balanced, jo, ze střední, a nebyl jsem schopný udržet se na 60 snímcích za vteřinu, takže to je vlastně asi jediná věc, kromě pár bugů, no, které právě třeba s tím lootováním a tak co mě ten zážitek kazila, a i to si myslím, že jako je úspěch na předběžný přístup, že nás ta hra dokázala tak vtáhnout.
Jako ono je totiž fakt strašně, jako podle mě, já právě jako dělal jsem si s tebe srandu, ale i mě osobně to jako dost trápilo, že ten frame rate jako není to jako o tom, že by nebyl dostatečně plynulý, ale prostě občas to fakt se stane, že máte, nevím, třeba 50 FPS, 55, nějakým způsobem se na to zvyknete a nemu to prostě uprostřed jako toho boje spadne na 20. A to prostě to nezabíjí, nechcete. Může se stát jednoduše, že vás to jako zabije. A taky je podstatný to, že přesně máte to na nějaký menší rozlišení nebo na nějaký ten jako klidně i menší detaily. A vy v ten moment potom už nevidíte nepřátele, protože ono se to tak, že ho rozmaže. Pustíte si třeba to FSR, který taky blbne a obou nám to krešlo hru prostě. A když si to dáte na nějaký ten jako performance mod, tak sice to najednou vyskočí na nějakých třeba 70 FPS, ale je to všechno tak strašně rozmazaný, že vy absolutně nemáte šanci toho nepřítele vidět. Ale jako to, jak ty zmiňuješ, jako že je to předběžný přístup, ale ta mapa, když ty si řekl, že je obrovská, tak jako fakt ona jako hodně obří. Já jsem z toho vlastně strašně překvapený, jak ta mapa je hrozně obrovská a strašně detailní, jakože tam fakt každý ten prostě nějaký lísteček na nějaký rostlině, tak se hejbe jako, tak jako strašně zajímavě, že jako ono, já to chápu, že ten výkon tam musí někde jako nabrat, ale není to příjemný, jenom ještě rychle odběhnu k té velikosti té mapy. Tam jedna z těch mechanik je, že když vy se nějakým způsobem spawnujete na té základní bázi, tak pak se můžete dopravit na nějaký určitý checkpointy, který si postupem tím, že postupujete tou mapou, tak se otevíráte, tak přivoláte si helikoptéru a ta vás doveze na nějaký ten checkpoint právě. A většinou si ho musíte zavolat a občas se vám stane, že vám jako řeknou z té centrály, hele, už tady nejsou žádný volný vrtulníky, takže ti žádný nepošleme. A takže já jsem tam takhle stál na té bázi, teďka jsem viděl, že přiletěl nějaký vrtulník, tak jsem říkal, no tak ten poletí někam tady na začátek, to je v pohodě, tak já si k němu vlezu. A vlezl jsem si k němu a on právě, to jsem to hrál asi 2 hodiny tu hru, a ten hráč letěl úplně přes celou mapu, úplně na druhou stranu té mapy a do nějaký ty úplně jako šílený lokace, kde jsem absolutně neměl šanci někoho zabít, protože jsem měl nějaký rozpadlý AKčko a na hlavě nějakou červený šátek prostě, a to bylo všechno, co jsem měl.
Ramba.
No. A jako jenom na to místo jsem třeba letěl 2 až 3 minuty, jakože čistýho času, takže ta mapa je fakt obrovská. A pak jsem si musel zavolat zpátky tu helikopteru, že jsem tam 5 minut ležel v křoví, doufal jsem, že mě někdo nezabije a čekal jsem, než to přiletí zase zpátky. A takže jako věcí k tomu prozkoumávání tam je opravdu hodně a to jsme ještě ani pořádně nezabrousili do té gray zone nebo do té prostřední části.
Do toho Ground Zero.
Jo, Ground Zero, ne gray zone, pardon. Která taky asi, já jsem totiž zahlídnu, že tam jsou nějaké jako různý anomálie a že to se tam jako taky další obsah, ale ještě asi není úplně
nějak doladěnej a teďka ti no, vracím
co jsem,
slovo.
Co jsem tak postřelil, tak ono by to mělo být právě nějakou části inspirováno podle Pikniku cesty, to jsme tady vlastně řešili předminule v Hápodu o Stalkerově. A takže by tam měly být právě nějaké tajemné věci. Já nevím, jako asi si neumím úplně představit nějaký, no Predátora bych si v té džungli dokázal představit, ale nějaký ufonit.
Ne, nevím, tam byly jako vyloženě jako, že takový ty přírodní anomálie, že to byly, že tam třeba bylo taky jako podivný rozvostření a takový věci, jako že to nebylo úplně něco asi nadpřirozenýho, ale spíš jako, nevím, uvidíme, co se z toho
uvidíme. No a k té dopravě za pomocí vrtulníků, tak já bych doplnil, že vlastně nedávno, pár dní zpátky vyšel první komunitní briefing od studia Madfinger Games ohledně Greyzone Warfare a oni teda slibují, že na tomto problému, kdy čekáte hodně dlouho, já už jsem viděl na Redditu, že klidně i 25 minut čekají na vrtulník, tak že na tom pracují, že ještě jako úplně není jasné, jak to bude řešeno, ale pracují na nápravě. No a ještě k tomu ostrovu musím dodat, že ty říkal, no, shodli jsme si, že rozloha je obrovská, ale ono je to fakt jako hezký. Ono to je běží to na Unreal Engine 5C, který teda je na optimalizaci poněkud problematický. Z toho možná plynou ty problémy technického rázu. Ale teďka, co si vybavuju, tak myslím vyšla verze 5.4 nebo 5.6 a tam je velké zlepšení. Takže do budoucna, pokud by třeba autoři přešli na jinou verzi toho Unreal Engine 5, tak je šance, že to poběží znatelně líp, což já s tím počítám, že optimalizace bude jako taky priorita dříve nebo později. Ale na druhou stranu chci zmínit, že pokud mají posluchači zájem o tuto hru a mají doma fakt jako silný železo, například 4080, jo, nebo i 4070 Ti, prostě čtyřkovou řadu 4070 a výš, tak se úplně bát nemusí, co jsem se díval na různé rozbory a testy, protože přece jenom, když si zapnete, někdo to rád nemá, ale já si myslím, že to je občas docela fajn, tak když si zapnete technologii Frame Generation, tak pokud dosahujete alespoň třeba 60-70 FPS bez toho, a tak se vám to zvedne třeba na 130, tak tam není tak velká odezva a je to fakt jako daleko lepší. Bohužel my teda máme 30-kovou řadu a tam tato technologie není, ale ty z Dominiku zmiňoval FSR-ko a to právě jde pustit i ten jejich FMF, to je Fluid Motion Frames, tak ten jde pustit i na 30-kové řadě, jenomže, jak říkáš, tak nám to prostě crashuje. Takže to bohužel jako není úplně ideální. No. Tak snad čím dřív budou nějaké peče, tím líp. A musím teda říct, že fakt za těch 20 hodin jsem si to užíval, krom toho technického stavu, ale i přesto, a to jako dobře posluchači ví, že já jsem pedant na ten frame rate, tak i přesto prostě jsem chtěl hrát dál a dál. Kdyby to byla nějaká jako pro mě méně zábavná hra a ještě měla takový FPS, tak to nehraju. Jo. Takže prostě ty kvality tam jsou jasně vidět. Má to velký potenciál. Kor, když teďka přihlédneme k té kauze okolo Tarkova, že? Nové edici za 250 euro s PVčkem. To asi bez komentáře, to je masakr. A myslím si, že na to, že vlastně Madfinger Games, kteří se dosud vlastně zaobírali vývojem mobilních her, tak jako velký krok kupředu v mých očích a mají, mně přijde, že mají jako v rukou docela jako herní zlato, když pořádně máknou a nějak vlastně dostojí těm cílům, co si přece vzali.
No tak dokazují to i, že ty prodejní čísla, které prostě v těch prvních dnech prostě hlásili 500 000 prodaných kopií, nevím, jestli nekecám, ale myslím, že to byly jako 3-4 dny. Nevím, jak je to přesně teďka, ale už to bude jako něco víc a oni se přesně na té jako vlně toho tý kritiky nebo toho, prostě to se děje v tom Tarkovu, tak se na tom jako nemohli si vybrat lepší čas, kdy to naplánovat, nebo kdy to respektive vydat. A když se jako člověk podívá do těch recenzí na Steamu, tak je to tam právě v těch uživatelských recenzích. Jako jo, má to nějaký mouchy, ale aspoň jsem nemusel dávat 250 euro za PVE prostě. Takže jako tady v tom si myslím, že se jim to povedlo jako hodně dobře trefit. A plně podepisu to, co ty říkáš. Já myslím, že jako postupem času se z toho dost může stát jako hra, na kterou Češi můžou být jako hrdý, že to vzniklo tady, protože až se tam třeba přidají i nějaký vozidla a takovýhle věci, jestli se tam teda přidají. Já si myslím, že to bude hra, kterou budu jako pravidelně navštěvovat a zkoumat, co se v ní děje dál, protože jsem z toho fakt to nadšený.
No, já si myslím, že pokud opravdu posluchači mají chuť na nějakou takovou taktickou a náročnou střílečku a mají doma silný počítač, tak se nemusí bát a můžeme to i s těmi mouchami doporučit na vyzkoušení.
Díky poněkud bizarní technické chybě související s pádem poštovního klienta, tak jsme na poslední chvíli přišli o dotazy, které jste nám zaslali do tohoto hápodu. Nicméně to napravíme do příštího dílu, takže kdo jste nám psali do 950, tak vaše dotazy se vynoří a budou zodpovězeny v 951. Tak se za to omlouváme a pokud mezi tím chcete ještě nějaké dotazy přidat do toho příštího dílu, tak můžete jako vždy na e-mailové adrese podcast@hrej.cz. No a tak nezbývá, než se posunout k té tradiční části, kdy se vás zeptám, co neherního jste zvládli za uplynulé dny, naše kulturní okénko.
No, tak já jsem vlastně, to je taková věc, která je tak herně neherní, ale já jsem asi začal chodit na game designový kurz, takže je možný, že třeba o mě za pár let uslyšíte, až budu slavný indie vývojář. Ne, dělám si srandu, ale vlastně mi to přišlo fajn to zmínit, vzhledem k tomu, že jsme v hápodu, takže jsem si řekl, že je fajn se tady v tom oboru nějak víc vzdělat. Takže jsem vlastně začal chodit minulý týden a tudíž jsem neměl moc čas hrát, ale řekl jsem si, že to je vlastně fajn příležitost na to, jak doporučit nějaký knižní typy, protože já vlastně kromě toho, že hodně hraju a sleduju filmy a seriály, tak i hodně čtu, protože bydlím kousek za Prahou a do práce dojíždím vlakem do Prahy, takže prostě to, co se člověku vytvoří najednou třeba hodina, vzhledem k tomu, že vlaky jsou často dost nespolehlivý jízdní prostředek, tak to jsou možná občas i 2 hodiny. Takže vlastně zkonzumuju strašně moc knížek a právě teďka v posledních pár týdnech jsem rozečetl nebo přečetl 3 knížky. Jedna z nich je Druhý dech, což je takový thriller od Daniela Krásného, což je český autor. A možná, že někteří z vás ho můžete znát jako redaktora ze Skóre. Byl to taky vlastně herní novinář. A on teďka napsal knížku Druhý dech, která vypráví vlastně příběh takového postaršího jedince, který pracuje v nějaký reklamce a on se vydá na takový podivný setkání kvůli nějaké zakázce a něco se tam zvrhne. A nemám tu knížku ještě přečtenou, to je zrovna ta knížka, kterou mám rozečtenou a jsem fakt na začátku, ale musím jako zmínit, že už těch prvních asi 50 stranek, kterých mám přečtených, tak způsobí strašně zajímavě, protože je to zasazený tady do samozřejmě místního prostředí a Daniel Krásný je známý tím, že má velký přehled právě o různých jako bizarních reality show, který do toho cpe, jako i českých. A vzhledem k tomu, že to je moje taky velký guilty pleasure, že prostě miluju výměnu manželek a takovýhle podobný. Farmáře na ženu a mama ožeň má, ale to nebudu se tady do toho pouštět, protože bych tady o tom mluvil další hodinu. Tak jsem z toho úplně nadšenej, ale zároveň pod tím se zatím jako skrývá údajně strašně jako skvělý a napínavý thriller, který tam teda zatím ještě není v té části, kde jsem já, ale ten to psaní je strašně svižný a zábavný, takže se těším, co se pod tím vším bude skrývat. A vlastně teďka to je takovej knižně filmový tip a to je Konzumárium, což je knížka od Davida Cronenberga, což určitě lidi zbystřili, protože se jedná o slavného režiséra hororového, který je v Česku podle mě asi je populární jeho film Moucha třeba. A je to režisér, který je známý tím, že točí body horory, což je takový ten žánr hororů, který je prostě nechutnej a nějakým způsobem se tam děje něco s tělem, jsou tam různý proměny těla a nějaký prostě interní části těla a to Konzumárium na to vlastně nějakým způsobem na ten jeho styl navazuje. Je to strašně jako, ten příběh vypráví vlastně takovej podivný příběh dvou novinářů, který vyšetřujou v uvozovkách případ zabité manželky, kterou najdou v nějakém bytě. A ta manželka je právě manželka slavného filozofa a najdou jí s tím, že jí najdou mrtvou a má uřízlý a snědený prso. A teďka se tam rozjede nějaký koloběh věcí, kdy tam prostě ty novináři vyšetřujou, co se tam děje. A jak už jste asi pochopili, tak to není úplně jako zážitek, který si chcete číst u toho, když jíte čínu, prostě, protože se tam občas můžou objevit nějaký hodně nechutné věci. ale pod tím jako je strašně zajímavý příběh, nějaký jako ať už o novinářích, tak už jako i filozofický, protože se tam furt operuje s nějakýma filozofickýma jménama, i když se částečně o filozofii zajímám, tak jsem občas byl teda upřímně ztracenej, ale i tak si myslím, že pokud máte rádi třeba filmu, mě to strašně evokovalo film Videodrome od Cronenberga, takže takový jako spíš psychologičtější, tak strašně doporučuji. Dá se to koupit i v nějakých prostě slevách za pár korun, protože to asi pravděpodobně nebylo moc úspěšný ta knížka, ale a já chápu proč, ale jestli jste takový podobní nadšenci, tak vám tady to určitě doporučuji. A třetí v rychlosti knížka, kterou jsem teďka četl, tak je Aliens Phalanx, což je vlastně příběh z prostředí Aliens, prostě vetřelců. Vetřelců, takže znáte samozřejmě vetřelce od Ridleyho Scotta. A vetřelci jsou tady zasazený do středověku, kdy nějakým způsobem tam figurují jako takový temný démoni, který tam prostě zabíjejí lidi, když vylezou v noci ven. A působí to teda strašně béčkově, když to takhle říkám. A ono to jako je trošku béčkový, ale je to tak jako hrozně hezky přiznaně béčkový. A prostě se to na nic nehraje, je to prostě taková středověká vyvražďovačka s vetřelcema a jestli máte rádi takovýhle možná bizarní věci, tak určitě doporučuji si to najít. Je to bohužel zatím, nebo je to jenom v angličtině, takže jestli se angličtinou neovládáte, tak to pro vás asi bude problém, ale jestli třeba aspoň nějak středně ovládáte angličtinu, tak to není psaný nějakou úplně těžkou angličtinou, kterou byste se mohli bát, teda který byste se museli bát. No a to je z mého knižního okénka asi všechno a když jsem tady už dneska mluvil o svých guilty pleasures, tak předám asi slovo Davidovi, který taky tady pro nás jedno své má.
No já teda jako ačkoliv číst umím, tak poslední roky to dost flákám a místo toho koukám, dá se říct, na docela jako kraviny, no. Protože pokračuju, už jsou v šesté sérii amerického seriálu 911, v češtině je to Záchranáři z LA. A to je prostě... Hele, ono je to na ČSFD v červených číslech sice, ale to je úplně, jak kdyby jsi to fakt našel, tam je všechno hyperkorektní, dá se říct, nebo aspoň to tak přijde. A z nějakého důvodu mě to prostě nevadí, jo. Ale je to fakt takovej ten typický americký seriál, kde jsou jako... Je to o sboru z LA hasičském, a takže každý díl se tam stane nějaká katastrofa, na někoho spadne barák, někdo začne, někomu upadne ruka, někdo začne hořet a takové věci. A já fakt nevím, proč se na to dívám, ale prostě mě to baví. Z nějakého záhadného důvodu. A já jako nechci to asi doporučovat, nebo protože fakt se za to stydím, dá se říct, jo. Ale je to natočený tak prostě jako akčně a teďka mezi těma různýma katastrofama tam samozřejmě jsou nějaký takový ty techtle-mechtle mezi těmi členy týmu a takhle, takže je to prostě já nevím, jo, já jako teď když to tak popisuju, tak fakt nevím, proč se na to dívám, no.
Tak já jsem tady říkal, že mám rád výměnu manželek, tak já si jako myslím, že to asi nepřekonáš teď. Takže bych se za to vůbec nestyděl, David.
Ale zase jako rozpočtově je to třeba docela podle mě velký, takže není to žádný jako brak, nebo on to brak je, ale ne minimálně, co se týče financování. No. A některé ty epizody, jednu jsem teda musel přeskočit, protože byla s pavoukama a já mám arachnofobii, takže to jsem přeskočil.
David se bojí pavouků a frame rateu nízkýho.
No. Je to tak. No ale jsou tam i nějaké třeba jako detektivní díly a tak, jak to v těch amerických seriálech bývá, jestli tam prolínají ty žánry. A jako a tak, no. No a potom teda už ke znatelně jako kdyby kvalitnější kinematografii, tak jelikož pořád si jedu svoje Star Wars kartičky, tak mimo Clone Wars jsem si dal repete prequelové trilogie, čili Skrytou hrozbu, Klony útočí a Pomstu Sithů. A musím uznat, že po těch x letech to prostě to je furt dobrý. Všechny tři díly, obzvlášť trojku mám hrozně rád, takže...
Vážně? Já jsem na to teďka koukal a to se nedalo teda.
Jako jednička, dvojka, trojka se ti nelíbí?
Myslíš, no, jako prequely myslíš, no, prostě, takže no. Takový ty jako novější.
No, ano.
No, ne, tak ne, jakoby, úplně hele, to... líbě, já ty filmy úplně miluju, protože já jsem na tom prostě vyrůstal. A jakoby, když to vycházelo v době, když mě bylo třeba 5 let, ale, a takže já to naprosto miluju z toho jako nostalgického hlediska, ale to je občas některý ty jako ty digitální efekty, tam některý teda jako fakt strašně špatně zestárly. Některý, neříkám, některý jsou super.
A ven.
Ale co nejhůř zestárlo je to herectví některých těch herců. Já jsem si občas připadal, že jsem si omylem stáhnul nějakou jako porno verzi. Protože jsem si občas fakt chytil za hlavu a říkal jsem si, to si snad děláte srandu, takhle někdo jako hraje a myslí to vážně, jo. ale jo, jakože chápu tě, já to mám taky strašně rád, ale když jsem to teďka zpětně viděl už nějakýma svýma asi trošku kritičtějšíma očima, než bylo to, že mi byly prostě 5 let a byl jsem nadšený z toho, že se tam jako něco hejbe, tak jsem z toho byl takový trošku překvapený.
Tak to nemůžu souhlasit. Ale chápu, už přece jenom to není.
No jako horší než Rebel Moon to ale určitě není, teda jako to se shodneme.
No a v souvislosti ještě teda ze Star Warsama, tak já mám teďka v sobotu velký karetní turnaj a začíná mi docela stres, protože včera jsem si byl zahrát na tréninku a dostal jsem strašný klepec. Na tom sobotním turnaji tam bude asi 32 lidí a sjedou se z Prahy, z Pardubic, z Bratislavy a obávám se, že jsem neinvestoval dostatek jako financí do svého balíčku.
Tak třeba překvapíš, budeš černý kůň turnaje.
No, to nevím. Uvidíme.
To je smutný, no, když o vítězí rozhoduje, kdo si nakoupil víc balíčku, jakože na jednu stranu rozumím, ale na druhou stranu to je teda hrozný. No, já jsem teda se zase konečně po nějaký době dostal do kina a šel jsem na Království planeta opic. Mám pocit, že v češtině to fakt uvedli pod tímhle názvem.
Jo, uvedli. To jsem si říkal, to mi připomínal úplně Darebák 1, tenkrát Star Wars.
To je tak strašně jako češtinářský divnej slepenec prostě. Království planeta opic.
A kdyby to bylo Království cože? Planety opic.
Ano, ano, přesně tady by to aspoň bylo, jako, že to je aspoň skloněný jako k sobě, ale no, v tom originále v angličtině je to jako Kingdom of the Planet of the Apes, že jo?
Taky žádná hitparáda.
Taky žádná hitparáda, jako celý ten nápad, jako já jakoby rozumím, vzhledem k tomu jakoby příběhu toho filmu, tak jako asi rozumím, co se jako tvůrce snažili říct, nebo tvůrce, možná spíš někdo z marketingu, co se jako snažil tím názvem říct, že potřebovali zachovat ten trademark Planet of the Apes v tom názvu zřejmě a řešili, jak to jako udělat, ale to teda podle mě šlo vymyslet 99 způsobů, jak to řešit a ten stay je tady ten jeden a ten je úplně nejhorší. Prostě strašný název, no ale pro ty, kdo se orientují, tak Planeta opic jednak to teda byly takový ty strašně starý klasický fantastický film někdy prostě ze 70. 80. let, který ve své době hollywoodský, který byly jako ve své době úplná revoluce.
Závěr jedničky je masakr, to je staré. To...
No ne jako příběh, ale spíš ty masky ve své době byly jako strašně nevídaný, že to fakt jako vypadalo, že ty inteligentní, prostě vzpřímený, evolvovaný opice, že fakt jako, nevypadalo to jako masky, vypadalo to fakt jak živý už tehdy. No ale pro nás je hlavně důležitá ta nová trilogie, která byla, já teď nevím, kolik přesně to je let zpátky, ale...
2013 to myslím, no nějak tak 2012. No,
je to docela dlouho, no, 2012.
Je to plus minus jako 10 let, co proběhla prostě tady ta nová trilogie. A já nevím, jak to máte vy, jestli jste to viděli ty filmy a jak se vám líbily. Oni se teda líbily strašně moc.
Asi 4x každý díl jsem viděl.
Mě hrozně překvapilo, jak byli chytrý totiž. To je jako poslední film, u kterého bych čekal, že to bude takhle jako chytře postavený i vyprávěný. Tak je fakt jako zrovna Planeta opic, která vlastně ve své době to byly jako ty původní filmy revoluce, ale dneska už je to takové jako legrační Bčko. Možná kromě toho prvního dílu, který má tu hrozně silnou pointu, samozřejmě slavnou. Ale ta nová trilogie fakt jako, to byly vlastně výborný zivka, kde bylo strašně dobře byly jako poskládaný ty důvody, proč se stala ta absurdní situace, že jo, kde vlastně vědci se snažili jako vynalézt vyloženě jako léčbu mozku konkrétně, doufám, že to je popletu Alzheimerovy choroby. Nebo to byl Parkinson.
Jo. Jedno z toho už.
No prostě
viděl,
jako by...
to viděl čtyřikrát, Davide.
No, já koukal na opice.
No a prostě nemoci mozku se snažili jako léčit a vynalezli prostě jako sérum nebo lék nebo vakcínu, nebo jak to prostě nazvat, která vlastně opravdu jako způsobovala zlepšování prostě mozkové aktivity, jenomže oni to nemohli testovat na lidech, tak to testovali na šimpanzích jako nejbližší možnou nějakou náhradu, že jo. A u těch šimpanzů opravdu jako dramaticky se začala jako měnit ta prostě kapacita využívání jako prostě mozku, že vlastně ta pokusná opice, na které to testovali, z okolností pojmenovaná Cezar, tak vlastně opravdu začala být jako intelektem dosahovat prostě na člověka, včetně schopnosti naučit se jako mluvit a používat, já nevím, nástroje prostě a tak dále a tak dále. Jenže pak se ukázalo, že ta samá látka má ale jako odlišný vliv na lidský mozek, než na ten opičí, kde zatímco ty opice díky tedy tomu séru prostě začaly být chytřejší, tak naopak lidi ztráceli jako mozkové kapacity a začaly jako loupnout až prostě do úplný nějaký degenerace. Vlastně si to jako úplně změnili. No a je to tam prostě hezky vymyšlený, ale vlastně o tomhle je fakt jenom jako kdyby ten první film, který vrcholí tím, že část teda těch opic, který použili tady to sérum, tak utečou prostě do divočiny. A je to taková jako docela dobrá, silná prostě pointa toho prvního filmu. A pak ten druhý film už je o nějaký roky později a už je to takový jako Last of Us, kde už jako z té lidské civilizace toho moc nezbylo. Zatímco ta opičí někde hluboko v těch lesích, tak se jako rychle vyvíjí do nějaký úrovně prostě nějaký jako starověku samozřejmě. No a vlastně se srazí dvě skupinky jako tady těch inteligentních opic s těma přežívajícíma lidma ve chvíli, kdy ti lidi se vydají do toho lesa opravit vodní elektrárnu, že jo, která tam je. A rozjede se z toho taková jako vyloženě válka vlastně mezi nimi. No a potom byl ten třetí film a ten třetí film, tak to už bylo opravdu, že jako poslední zbytky lidí natvrdo jako bojují všema zbraněma, co mají prostě proti těm čím dál početnějším a líp organizovaným i vyzbrojeným a schopným prostě opicím. No a ta trilogie tak nějak jako docela dobře skončila a já vlastně mě jako tehdy vůbec nenapadlo, že bychom někdy mohli dostat nějaký další film, ale ten jsme teď dostali. A je to teda tady tahle Království planeta opic, ježišmarja. No. Je to prostě tady ten šílený název. Já se musím přiznat, že když jsem viděl ten název, ale vlastně i když jsem viděl upoutávku, tak se mě vlastně do toho kina nechtělo. Mně to nepřipadlo zajímavý. Mně připadlo, že ten příběh byl prostě odvyprávěný v té trilogii a tohle mě připadlo i z té ukázky jako taková nějaká nastavovaná kaše, kdy vlastně jsem ani z té ukázky vůbec nechápal, o čem to jako má být. Že to vypadalo, že tam je jenom, že se zase nějak jako nahání nějaký prostě přežívající lidi jako...
Restart jako, jo, že by to bylo.
No, ne restart, ale že to jako nějak přešlapuje na místě. Nechápal jsem jako, kde je nějaký posun, jo. Ale musím říct, že to je teda opravdu mizerná práce, jak těch markeťáků, co vymýšleli ten titul toho filmu, tak prostě těch markeťáků, co stříhali ty trailery. Že ten film ve skutečnosti je strašně dobrý, je strašně chytrý, strašně má jako hlavně výborný tempo, hrozně jako od začátku vlastně začne jako velmi rychle, velmi dobře šlapat a jako strhne toho diváka. A jako ta zápletka je hrozně zajímavá, ale opravdu tohle je něco, co jsem vůbec nečekal, když jsem si do toho kina nakonec jako šel sednout.
Tak to je lepší varianta, než když to je obráceně.
No jasně.
Když máš Roadhouse.
No jenže jsme v tom kině byli dva, víš. To je prostě podle mě přesně kvůli... No, jakože prostě očividně, nebo aspoň z mý zkušenosti na to, jako moc jako lidi nechodí na to, že já jsem byl na nějaký, tuším, druhý den po premiéře nebo něco takového. A ani o tom neslyšel jsem jako nějak moc lidi mluvit. Jo. A přitom opravdu mě ten film úplně zaskočil tím, jak byl teda, jak jsem říkal, prostě chytrej, napínavej, výborný tempo, že to během pár minut si to rozjede a pak už to prostě valí. Jako fakt to tempo mě připadlo úplně skvělý. Ale co teda ještě přiznám, mi připadlo, že ten film byl hrozně jako krásný a dojemný, jakože fakt silný příběh. Jo. A ta zápletka teda je, že vlastně se to odehrává, doufám, že to zase nepopletu, 300 let po těch předchozích filmech. Takže mezi tím, jak kdyby lidi víceméně, lidstvo jako víceméně úplně prostě vymizelo a nějaká ta hrstka, co se někde jako občas objeví, tak jsou úplně jako na úrovni nějakých jako zdegenerovaných zvířat, no, že tam někde jako si přijdou k řece se napít prostě vody a zase odskáčou někam do lesa prostě. Zatímco ty opice vyloženě už mají jako společenstvo, kde využívají různý nástroje, umějí používat, jezdit na koních, používat třeba draví ptáky jako na lov.
Trochu prostě. Jako Brno.
Já budu takticky mlčet.
No a je to jako ten film, on několikrát hrozně dobře kdyby podvrhne nějaký očekávání. Možná, já jestli to třeba byl jako záměr, že to schválně dali do těch trailerů, a on se jako tváří první prostě, já nevím, 4 hodiny, půl hodiny, že je o něčem, pak dojde k velkému zvratu, ukáže se, že je to o něčem jiným a tak dále. Tak já to nechci moc spoilovat, ale jako chvilku to vypadá, že to bude o nějaký jako bitvě mezi dvouma různýma klanama těch opic, který jak kdyby vyznávají jinou filozofii, když to takhle řeknu, což samo o sobě jako zajímavý, že vlastně se tam fakt začnou rodit nějaký jako opičí civilizace, který svým způsobem vlastně opakují stejné chyby jako lidstvo, že jo. Ale pak se ukáže, že mezi těma přežívajícíma lidma tak je část lidí, který na tom prostě ještě nejsou tak špatně a který možná chystají jako ještě jednu nějakou jako poslední věc, nějaký poslední prostě eso v rukávu. A jako hodně to vyeskaluje. Opravdu je to jako, překvapilo mě to, ale fakt asi největší překvapení bylo to, jak moc to zároveň bylo prostě pěkný. Jakože hrozně přirostly k srdci ty postavy, připadlo mě, že tam byly jako fakt působivý dialogy a bylo tam jako několik momentů, které mě připadly jakože hodně dojemný. Hodně, jako, to jsou věci prostě, které ve skutečnosti byly i v té jako té předchozí trilogii, ale vůbec mě napadlo, že na to jako s novejma postavama o 300 let později půjde takhle dobře navázat. Já to fakt jako musím zatleskat tomu režisérovi, který vlastně ten režisér se měnil, není to ten, co točil tu minulou trilogii. Tenhle režisér, jsem zapomněl jeho jméno, ale má na starostu sérii Labyrinth, jestli jste to náhodou neviděli. A ty Labyrinth filmy tak jsou taky takový, že jako se blbě vysvětluje, o čem to vlastně je. Trailery jsou takový, že člověk si z toho nic nevezme, ale pak si jako k tomu filmu sednete a během pár minut vás zaháčkuje a pak prostě šlape a najednou je konec. Zjistíte, že jste se vlastně skvěle bavili. Tak přesně takhle na mě působili a působil i tady tenhle ten film a musím říct, že jako to vypointovaný velkolepý finále, že jsem fakt jako si říkal, tyjo, to prostě, to je snad ještě lepší než ta předchozí trilogie.
No to je ten režisér, já jsem se to rychle našel, je to Wes Ball a ten má režírovat The Legend of Zelda, právě tu adaptaci toho.
Adaptaci herní Zeldy, no tak jo. To bude zajímavý, protože jak ty labyrinty, tak teďka tady ta Království pléta opic, tak ty filmy jsou jako hrozně dospělý. Uh-huh. Ale jako hrozně, jakože oni nejenom, že jsou, jakože tam je prostě násilí a je to jako hodně drsný, až místama skoro jako strašidelný nebo hororový, ale oni jsou i takový fakt jako chytrý, že jako myslím si, že člověk toho musí možná trochu víc přemýšlet, než u nějakých dobrodružných filmů by čekal. To si nejsem jistý, jako jak moc to jde dohromady s tou Zeldou, která přece jenom spousta lidí to má zafixovaný jako spíš jako nějakou takovou pohádku, než jako chytrý, relativně vlastně drsný fantasy. No.
Hele, co, já když jsem četl s ním nějaký ty rozhovory tenkrát, když jsem psal nějakou tu novinku na hry o tom, tak on říkal, že on by to strašně rád viděl v nějakým takovém tom jakože stylu Studio Ghibli filmu. Takže to je taky to, co možná jako nějakým způsobem na první dobrou jako působí dětsky, ale nemyslel jakoby tím stylem jakože toho, jak to bude vypadat, protože myslím, že to ani nemá být animovaný, ale spíš jakoby tím stylem toho, že to přesně může na první pohled působit dětsky, ale pod tím se prostě skrývá nějaký hrozně silný příběh něčeho, jakoby, takže uvidíme, jo. Co to je, jenom vlastně, že mi to přišlo takový dobrý spojení toho, že to vlastně, že bude režírovat tady to.
No mně se ty Labyrinth filmy jako líbily hodně, byť teda oni jak postupně eskalovali, tak už pak měli trošku problém se překonávat ty šílený zvraty a odhalení, co tam byly, že jako, taky myslím, že snad byly 3. A že ke konci už to bylo takové, jako, že už se člověk říkal prostě, tyjo, to už jako těžko překonáte. A tak ale mě se líbily hodně a tady ta nová planeta opic, která já typuju, že to je pravděpodobně asi začátek nový trilogie, že byť to má jako perfektní finále, který mě rozhodně jakoby uspokojilo, no, necítil jsem se nějak zrazený nebo podvedený, tak je tam cítit, že to jako má kam pokračovat ten příběh, takže předpokládám, že jako to tak, jsem teda zvědavý, jak to bude úspěšný, no, protože jak říkám, název a upoutávky a účast z toho, co jsem já viděl na vlastní oči, tak zatím nepůsobí moc přesvědčivě, ale přitom ten film je fakt dobrý. Tak bych mu jako přál úspěch a přál bych mu další pokračování. No. No a na to konto bychom to teda pro dnešek mohli uzavřít. Koukám, že možná máme teda jednu z kratších epizod Hápodu, to je kvůli té nehodě s těmi dotazy čtenářů, ale to napravíme příště. A stejně tak příště bychom měli mít také další zajímavé nové hry, o kterých si budeme moc povídat, takže se na to budeme těšit.
Pokud drtíte Diablo, tak přejeme hodně dobrýho lootu a pokud se proháníte po Lamangu, tak snad přežijete.
Mějte se, ahoj.